tere kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppe kursust. Läheme edasi Jesaja raamatu 23. peatükiga, milles jätkuvad profeti karmid ennustused. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Hakkasime eelmisel korral uurima Jesaja kaudu tulnud profeteeringut, mis käis Foiniikia linnade Tüürose ja Siidoni kohta. Issand teatas, et need oma rikkuse tõttu uhkeks läinud linnad saavad hävitatud ja nende laialdane kaubandustegevus Vahemerel lõpeb. Aga millist vahendit tahtis Jumal kasutada oma ilmutuse teostamiseks? Sellele küsimusele saamegi järgnevalt vastuse. Loen Jesaja raamatu 23. peatükist salmid 13 ja 14. Vaata kittide maad. See on rahvas, keda ei olnud olemas, kes on siidonlaste rajatud. Nemad püstitasid tema vahitornid, linnad ja paleed. Tema teeb selle varemeiks. Uluge Tarsise laevad, sest teie kindlus on hävitatud. Siin peab kõigepealt märkima, et 13. salmi algtekst on tublisti riknenud, mistõttu eri piiblitõlgetes on seda tõlgitud väga erinevalt. Tavaliselt räägivad tõlked siin kaldealaste maast ehk Babylooniast, mille Assüüria on hävitanud või hävitab, surudes ülestõused maha. Sel juhul saab seda mõista hoiatava näitena Siidonile, kelle Assüüria muudab samuti varemeiks. Eestikeelsetes uuemates piiblitõlgetes räägitakse siin kittide maast, Küprosest, mis oli siidonlaste koloonia, ja räägitakse samuti hävitamisest, kuid ei öelda, kes on hävitaja. Ajalooraamatutest võib lugeda, et ehkki Assüüria kuningas Tiglat-Pileser alistas Tüürose oma võimule aastal 738 enne Kristust ja pani sinna oma asevalitsejad, jätkasid tüüraslased vastupanu. Selle tagajärjel oli kokkupõrkeid juba 720. aastatel enne Kristust, aga need ei muutnud olukorda otsustavalt. Jesaja ennustus hakkas täide minema aastal 701 enne Kristust, mil Assüüria kuningas Sanherib vallutas Tüürose. Neil aegadel hävitas Sanherib muidugi palju muudki. Sellest räägitakse teises kuningate raamatus 18.13 järgmist. Kuningas Hiskia 14. aastal tuli Assuri kuningas Sanherib kõigi juuda kindlustatud linnade kallale ja vallutas need. Tõsi küll, Jeruusalem jäi tal vallutamata, aga näiteks sellest 40 kilomeetrit edelapool paiknenud Laakise, mis oli juudas teine kõige paremini kindlustatud linn, ta vallutas ja viis selle elanikud sundasumisele. Samal aastal vallutas ta ka Tüürose, mis on palju põhjapool. Siis lõppes Tüürose kaubandus pikaks ajaks, ehkki mitte lõplikult. Järgmiseks Jesaja räägibki, et kõige pimedamagi öö järel on ikka oodata uue päeva algust. Loen salmid 15-17. Ja sel ajal unustatakse Tüüros 70 aastaks, ühe kuninga elupäevadeks. 70 aasta pärast sünnib Tüürosega nagu Hoora laulus. Võta kannel, käi linnas ringi, sa unustatud Hoor. Mängi ilusasti, laula usinasti, et sind meelde tuletataks. 70 aasta pärast kutsub Issand Tüürost ja see saab jälle Hoora palgale ning teeb Hoora tööd kõigi maailma kuningriikidega maa peal. Jesaja ennustas seega, et Tüürosel kulub 70 aastat, et saada taastatud. Seegi ennustus läks täide. Kui Assüüria võimupositsioon umbes aastal 630 enne Kristust kokku varises ja Babylonia uueks maailmariigiks sai, siis kosus Tüüros uuesti. Babyloonlased püüdsid küll allutada Tüürost oma käsutusele, aga see ei õnnestunud. Linna kindlus pani seekord vastu isegi 13 aastat kestnud piiramisele. Tüürose uus hiilgeaeg kestis umbes 300 aastat, kuni Aleksander Suur hävitas selle lõplikult aastal 332 enne Kristust. Pärast seda pole see enam tõusnud. Päris iseäralikul viisil iseloomustab Jesaja ka Tüürose uut hiilgeaega. Seda sobib võrrelda hooruse harrastamisega. Arvatavasti peab ta silmas seda, et Tüürose rahaga tehti kõike mõeldavat. Samas suunas näib viitavat ka Aamose raamatu esimeses peatükis salmides 9 ja 10 ära toodud üleastumine. Nõnda ütleb Issand, Tüürose kolme üleastumise pärast, koguni nelja pärast, ei võta ma oma otsust tagasi, sest nad on andnud Eedomi võimusesse kõik asumisele saadetud ega ole vendluslepingust hoolinud. Seepärast läkitan ma Tüürose müüridesse tule ja see põletab ta paleed. Järelikult Tüüroses ei austatud isegi sõprust nii palju kui raha. Huvitav, millise hinnangu annaksid Jesaja või Aamos meie aja ja meie endi kohta? Järgmine salm on üllatav. See on 18. Aga tema tulu ja hoorapalk on pühitsetud Issandale. Seda ei kuhjata ega talletata, sest see tulu saab neile, kes elavad Issanda ees, külluslikuks toiduseks ja kauneiks kehakatteiks. See salm hämmastab kõigepealt sel põhjusel, et hoorapalga pühitsemine Issandale oli Moosese seaduses keelatud. 5. Moosese raamatu 23. peatükis salmis 19 on sätestatud. Sa ei tohi viia hoorapalka ega koera hinda Issanda oma jumalakotta mõneks tõotusohvriks, sest ka need mõlemad on jäleduseks Issandale, su jumalale. Nüüd aga Jesaja räägib Tüürose tulust ja hoorapalgast, mis on pühitsetud Issandale. On küll tõsi, et Esra raamatus, mis räägib sündasustamise järgsest ajast, räägitakse ka tüüroslaste abist templi ehitamisel. Tsiteerin, ja nad andsid raha kiviraiujaile ja puuseppadele ning toitu, jooki ja õli siidonlastele ja tüüroslastele, et nad tooksid seedripuid Liibanonist mereäärde Jaafosse Pärsia kuninga Koorese loal, mis neile oli antud. Esra 3:7. Samamoodi oli ka Saalomon omal ajal templi ehitamisel kasutanud palkide hankimisel foiniiklaste abi. Ent Esra raamatus kirjeldatud sündmuste puhul ei olnud tegemist kingitusega, millisest rääkis Jesaja. Nii sunnib seegi tähelepanu äratav koht Jesaja raamatus suunama meid pilgud messiaanliku aja poole, mil paljud asjad on muutunud. Ilmutusraamatu 21. peatükis räägitakse uuest Jeruusalemmast, mis taevast maha tuleb, ja selle 24. salmis öeldakse, rahvad hakkavad käima tema valguses ning ilmamaa kuningad toovad sinna oma hiilguse. Samast asjast paistab hiljem rääkivat ka Jesaja ise Jesaja raamatu 60. peatükis salmides 5 ja 6. Siis sa näed ja särad rõõmust. Su süda põksub ja avardub, kui su poole pöördub mere ohtrus ja su juurde tuleb rahvaste rikkus. Sind katab kaamelite hulk, Midiani ja Ehva noored kaamelid. Kõik tulevad Seebast, kannavad kulda ja viirukit ning kuulutavad Issanda kiiduväärsust. Järelikult ühineb selle suure palverännakuga omal ajal ka Tüüros. Tasub arvestada sedagi, et Jesaja räägib Tüürose hoorapalgast piltlikus ülekantud tähenduses. Ilmselt tähendab see kaubitsemist ja sellest saadavat kasu. Sel juhul ei tarvitse Moosese seaduses toodud sätte hoorapalga kohta sellele laieneda. Jeruusalemma tulevasest aust räägitakse mitmes muuski piiblikohas. Tüüros arvatakse Jeruusalemma austajate hulka ka psalmis 87, 3 ja 4. Auväärseid asju räägitakse sinu sees, sa Jumala linn, Seela. Ma nimetan Rahabit ja Paabelit minu tundjateks. Vaata, Vilistimaa ja Tüüros koos Etioopiaga, need on seal sündinud. Nende messiaanlike meeleoludega lõpeb Jesaja raamatu see osa, mis algas 13. peatükiga ja mida nimetatakse rahvaste raamatuks. Samasuguste messiaanliku aja rõõmsate meeleoludega lõppes ka eelmine osa peatükis 12. Järgnevalt algab raamatus uus osa, mis sageli on pealkirjastatud Jesaja ilmutus. See osa hõlmab peatükid 24-27. Siin saavad eelmistes peatükkides üksikuid rahvaid puudutavad kohtuotsused ülemaailmse mõõtme. Need on eskatoloogilised peatükid, see tähendab, need on seotud lõpuaegadega. Lõpuajalisi ilmutusliku iseloomuga lõike on teisteski piibliraamatutes. Neist tuntuimad on Taanieli raamat Vanas testamendis ja ilmutusraamat Uues testamendis. Ilmutuskirjandus ehk apokalüptika erineb mitmes suhtes sellest, kuidas mujal piiblis asju esitatakse. Sellele kirjandusele on tüüpiline sümbolite ehk võrdpiltide rohke kasutamine, mis teeb selle sageli raskesti mõistetavaks. Raskused tulenevad kõigepealt sellest, et alati ei ole selge, millised üksikasjad on mõeldud piltlikult ja millised otseselt mõistmiseks. Teine probleem on muidugi, et alati ei saa olla kindel, mida üks või teine sümboolne pilt tähendab. Sümbolite näitena võib tuua, et mõnikord võrreldakse riike loomadega ja nende valitsejaid loomasarvedega. Edasi on ilmutuskirjandusele tüüpiline arvude sümboolne kasutamine. Samuti räägitakse neis sageli inglite ilmumisest. Kui mõelda neile ilmutuskirjanduse üldistele joontele ja hakata uurima Jesaja raamatu osa, mida nimetatakse sageli ilmutuseks, siis tekib väike hämmeldus. Jesajal nimelt puuduvad need tüüpilised ilmutuskirjanduse jooned. Õieti ainus ühine joon Jesaja ja näiteks Taanieli raamatu vahel on see, et mõlemas räägitakse tulevikust. Just tuleviku ja eriti lõpuaja sündmustele keskenduva sõnumi tõttu seda Jesaja raamatu järgnevat osa ongi kõigest hoolimata peetud ilmutuskirjanduse hulka kuuluvaks. Aga seda võiks määratleda ka teisiti, nagu nägime. Kahekümneneljas peatükk algab nägemusega hävinud maast. Samasuguste nägemustega see ka lõpeb. Selle peatükki taustal kumab esimese Moosese veeuputuse kirjeldus. Mõlemas räägitakse näiteks taeva akende avanemisest ja igavesest lepingust. Loen 24. peatükist esimesed kolm salmi. Vaata, Issand laastab maa ja rüüstab selle, paiskab segi selle pinna ja pillutab elanikud. Ja nagu rahvaga, nõnda sünnib preestriga, nagu sulasega, nõnda ta isandaga. Nagu teenijaga, nõnda ta emandaga, nagu ostjaga, nõnda müüjaga, nagu laenuandjaga, nõnda laenajaga, nagu võla usaldajaga, nõnda võlgnikuga. Maa laastatakse täiesti ja riisutakse sootuks, sest Issand on öelnud selle sõna. Issand räägib, mida ta kavatseb teha. Maa saab hävitatud. Heebreakeelses algtekstis kasutatakse siin maa kohta sõna erets, mis sageli viitab Iisraeli maale, aga see võib tähendada ka kogu maakera. Hävingu täielikkust rõhutab see, et sellest ei pääse ei rikkad ega vaesed. Samuti ei tee see vahet eri ühiskondlikesse klassidesse kuuluvate inimeste vahel. Suur õnnetus tabab võrdselt kõiki. Loen salmid 4-6. Maa leinab, laostub, ilma maa närbub, laostub. Maa rahva ülikud rammestuvad. Maa on rüvetunud oma elanike all, sest need on üle astunud seadusest, muutnud seadlusi, murdnud igavese lepingu. Seepärast neelab needus maa ja selle elanikud peavad kandma oma süüd. Seepärast kahaneb maa elanike hulk ja vähe inimesi jääb järele. Siin on jutt juba selline, et ilmselt ei ole enam jutt Iisraeli maast, vaid tervest maakerast. Algtekstis kasutatakse siin nii sõna erets kui ka sõna tebel, mis tähendab asustatud maad ja mis on tõlgitud sõnaga ilmamaa. Kogu inimsoost jääb järele vaid üsna vähe. Samamoodi toimus ka Noa ajal. Ja karistuse põhjuski on sama nagu Noa ajal. Inimeste kurjus, mis on kasvanud väga suureks. Viiendas salmis võib näha, kuidas Jumala vastasus kasvab. Maa rüvetumine ehk moraalne ja vaimulik saastumine algab sellest, et seadusest astutakse üle. Algul võib olla tehakse seda kogemata, siis aga üha julgemini. Edasi juba muudetakse seadlusi. See tähendab, kuulutatakse kehtetuks arusaamad, mida läbi aegade on austatud ja kehtestatakse uued, muidugi vabameelsemad. Lõptulemus on igavese lepingu murdmine, otsustav taganemine Jumalast ja ise enda kuulutamine kõige mõõdupuuks. Seda nimetatakse vabaduseks, aga Jesaja ütleb, sellepärast neelab needus maa ja selle elanikud peavad kandma oma süüd. Seepärast kahaneb maa elanike hulk ja vähe inimesi jääb järele. Ehk lihtsamalt öeldes, patu palk on surm. Kas ei näe me kristluse järgses läänemaailmaski praegu just samasugust arengut? Inimesed on oma tegudega teinud tühjaks Jumala lepingu, mis oli mõeldud neile abiks ja päästeks. Vanas testamendis räägitakse mitmest lepingust Jumalaga. Peale lepingu Noaga, ka Abrahami ja Taavetiga tehtud lepingutest ning Siinai lepingust. Välja arvatud Noaga sõlmitud leping kuulusid lepingutesse ka needused. Sellepärast need ka tabavad lepingut rikkunud inimesi, kes seega peavad ise kandma oma tegude tagajärgi. Loen salmid 7-13. Vein leinab, viinapuu kuivab, ägavad kõik, kes olid südamest rõõmsad. Lõpeb trummide lõbu, lakkab hõiskajate lärm, kaob kandle rõõm. Enam ei jooda lauldes veini, vägijook on joojale kibe. Tühi linn purustatakse, kõik kojad suletakse, sissepääsu ei ole. Tänavail karjutakse veini järele, kõik rõõm kaob, maa lust lahkub. Linna jääb häving ja värav taotakse puruks. Sest nõnda peab sündima keset maad, rahvaste keskel, otse kui õlipuu raputus, otse kui järelnoppimine pärast viinamarja lõikuse lõppu. Neis salmides korratakse erinevaid väljendeid kasutades sama sõnumit hävingust ja tühjast maast. Vein, mis kõneleb rõõmsatest ja muretutest aegadest, on muutunud kibedaks. Rõõm on kadunud. Paljudest piltidest ehk kõige vapustavam on see, et väravat taotakse puruks. Linna väravat suleti ööseks, et müüride vahel oleks julge. Nüüd on kaitse kadunud. Jutt väravateta linnast kõneles igale tolleaegsele inimesele linna surmast. Turvalise koha asemele on tulnud põgenemine. Tasub tähele panna, et siin salmides kirjeldatu on vastand loomisloole. Esimese Moosese raamatu esimese peatüki teises salmis on kirjutatud. Maa oli tühi ja paljas ja pimedus oli sügavuse peal ja Jumala vaim hõljus vete kohal. Nüüd ollakse inimese patu tõttu just kui jõutud tagasi loomisele eelnenud kaosesse ja selle mõttetusse. Jesaja ütleb, linna jääb häving. Nende jõuliste väljenditega kõneleb Jesaja meile sellest, et ilma Jumalata on meie elu tegelikult hukkumisele määratud ja mõttetu. See on nagu tühi ja paljas maa, mida Jumala sõna ei ole saanud teha elavaks. Loen salmid 14, 15 ja osa 16. Need seal tõstavad häält, rõkatavad rõõmust, issanda ülevuse tõttu hõiskavad lääne poolt. Seepärast austage ka ida pool issandat, mere saartel issanda Iisraeli Jumala nime. Maa äärest kuuleme kiituslaule, austus õigele. Järele jäänud, kes siin äkki ootamatult hõiskavad, on need, kes ei ole hüljanud Jumala lepingut. Sellepärast saavad nad nüüd nautida selle õnnistusi. Sellepärast on nende suu täis hõiskamist ja tänu, mis kõlab Jumala auks igast maailmakaarest. Pangem tähele, et seda tänu ja austust tuuakse tõesti Iisraeli Jumalale. Seda tasub tähele panna sellepärast, et meie ajal üha enam räägitakse sellest, et erinimelisi jumalusi teenivad inimesed üle maailma on tegelikult ühe ja sama Jumala lapsed. Piibel nõnda ei õpeta. Selle asemel ta näitab, et kes Piibli Jumalat ei tunne, need kummardavad Jumalatena tegelikult kurja vaime. Sellepärast on meiegi ülesanne viia üha uutele inimestele sõnum, et Jeesus Kristus on inimkonna ainus lootus, sest tema üksi on lepitanud kogu maailma patu oma ristisurmaga. Maailmas on küll palju religioone ja palju õpetajaid, kes õpetavad tegema head ja hoiduma halvast. Aga ainult Jeesus Kristus üksi on meie patud enda kanda võtnud ja meid nõnda lunastanud. Muudes maailma põhilistes religioonides isegi ei väideta, et nende juhid oleks seda teinud. Seetõttu on Jeesusel Kristusel pakkuda meile midagi otsustavalt teistsugust kui ühelgi religioonil. Kus inimesed sellest aru saama hakkavad ja selle vastu võtavad, saades nõnda Jumalaga lepitatud, seal tõesti rahvas hõiskab ja rõkatab rõõmust, tuues ülistust ainsale õigele, Jumalale, kes on meid nii loonud kui ka lunastanud. Sellest samast rääkis ka Paulus korintlastele, selgitades evangeeliumi kuulutamise ja igasuguse kristliku töö sügavaimat mõtet. Rääkides andmisest, kirjutab ta teises kirjas korintlastele 9. peatükis salmides 11 ja 12. Te saate kõigiti rikkaks igasuguse siira headuse poolest, mis meie läbi valmistab tänu Jumalale, sest selle teenistuse kaudu antud abi mitte ainult ei leevenda pühade puudust, vaid muutub ka rikkalikuks Jumalale antud rohke tänu kaudu. Teatud kristluse suundades rõhutatakse, et isegi hingede päästmine ei ole maailmas kõige tähtsam, vaid see, et Jumal saab ülistatud. Tema on kõikide tänu ja hurraa hüüete vääriline. Siin Jesaja raamatus toodud pilt on vastuoluliselt nii hirmutav kui ka julgustav. Ühest küljest räägib ta täielikust hävingust ja sellest, et vähe inimesi jääb järele. Teisest küljest aga rahvast, kes hõiskab ja kiidab Jumalat. Aga selline ongi piibli sõnum. Selle üks külg on igavene hukatus neile, kes Jumala päästet üleliigseks peavad ja oma pattudesse eelistavad jääda. Teine aga pääsemine ja hõiskamine neile, kes Jumala pakkumise vastu võtavad. Viimasel juhul ei oma otsustavat tähtsust isegi kogu maailma häving. Seda teades ei peaks olema raske valikut teha.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme tänu laulu Issandale päästmise eest. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin teile kõike ilusat ja kuuleme jälle!